Maayong adlaw mga kabiyanan, magabalik kita karon sa atong natun-an naman kay liwat, balik kita diri sa atong natun-an hanun sining hauna nga pat-in o kun hauna nga seal nga ginbuksan sa Ginoo kag iyang pahayag kag ini nahanungod sa White Horse. And even though nagtinir kita diri sa mga you know lima ka adlaw, importante mahangpan naton kun ano ang kaundan sining pagpahayag sa Ginoo. Pero anyway, ang iya na daya nga simbolo sa White Horse amo nahanungod sa peace. Amo na ang natawag natong nga false peace, ang reign ni Antichrist. Kun aton intindihon ang context bala sini no sa Revelation chapter 13, kay ang hitabo nga magkaris si Antichrist, actually it is about economy. It's not about religion kun paramdum naton. It's about world control. Kati actually kun imong lantawon ang katabo sa kalibutan, which is actually also written here in the book of Revelation, nga magalala ang sitwasyon sining kalibutan kag wala gid sang kasulbahan sa bagay na prophesy na sa Biblia kag daw masubo lang kag makaradlukan nga paramdumon ay madamo sa tao siyempre nga nagapangamuyo nga tani Lord nila ni matabo, tani wala lang sang virus, tani wala lang amo ini. Pero I tell you, sorry to say nga kung nagabasa ka sa Biblia, ginhambal sang Ginoo nga may matabo nga makahalanuklog nga butang sa palaboton. Pasabla ang Matthew 24 verse 21 siling sang Ginoo kay ginhambal yang tanandala nga mga signs kasumusang gira no, mga ilinaway, mga gutom, mga pagpamisti, tanandala nga mga butang kag siling there will be great tribulations, luwas sa mga earthquake kag tanandala ning mga matabo sa kalibutan. Way naghambal dira ang Ginoo nga sining kalibutan, mag-aangkon kita sa kalinungan, ginhambal niya nga there will be great tribulation, pero ginhambal niya, kung magtuo ka mo sa ako niya, ari sa ako niya kapahawayan. And even though some of us will suffer like the disciples of the Lord, nga grabe man na nag-suffer dito sa natawag na itong martyrdom, kagway pataganik, agi si Naguruya, no? Kagbasidit na naman tamiran. However, wala nag-promise ang Ginoo nga kunara kita sa iya that our lives will be smooth. Some have, but a lot of believers even today sa siling hindi pa tribulation sa mga country nga wala ginaalaw ang Christianity, madamo na nagkalamatay. Pero ang matabo diri mga kabiyanan nga dapat naton nga preparahan kay mangod ini si Antichrist nga amo siya natawag naton iyang ahinti ni Satanas, deception ng paghimuon nila. That's why in Revelation chapter 13 madamo mapati sa ila bangod sining miracle nga paghimuon nila kag dayawon sila sa mga tao bangod sulbahon nila o kung di Antichrist is a false prophet. Ang problema sa kalibutan. Kag ina na balhag sa Biblia, Revelation chapter 13 nga tagaan sa Ginoo o i-allow ang 3.5 years nga makabig naton amo na siya ang time sa paghari sining beast. Kag isa sang proyekto niya amo ining mark of the beast, ang microchip. Nga sa bagay ko na taon nato ni microchip bilang upgrade mula na siya sang aton ginagamit karon nga mga ATM card. Hindi bala lang tawag lang aton ATM card kasi ang una ang nakabutan dira inablang tape nga black. Tiway naman na ano nakabutan sa kubong sa aton mga credit card? Microchip. Ti isa luhon mula na siya pila kadlaw sa inang na tawag naton transponder. Pag ang reason dira kun nga maging epektibo pag ni saya sa pagkatapos ng rapture, bangod sining natawag naton nga 5G nga technology. Kag dira naman naglingin ang ulo sa mga tao kasi linla, it has something to do with the virus. It has nothing to do with the virus. Natuli ang role niya sa 5G diri nga kasubong ginagamit sa subong ang 4G, di ba? Meron kita nga 2G sa una, and then 3G, 4G, 5G. Eh sa bagay ang 5G, grabe gimana ang iya sinayang radiation kay that is actually 20 times ang speed sa 4G subong. Pero gamiton na nila sa palabuton. Bangod nga muna ang gamiton ni Satanas to control the world. Pero anong resulta kung mag-angkon kasi na? Basahon tayo sa Revelation chapter 14, that's our verse. 14 verse 9, and the third angel followed them saying with a loud voice, if a man worship the beast and his image and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of his holy angels and in the presence of the Lamb, and the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they shall have no rest day nor night who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Tikita mo kung batunon ni Mugalini nga mark, ano kuno? Mag-suffer gini ka uya dito sa lake of fire silindri kag mag-aantos ikaw forever and forever. Ganin di lahog-lahog ini. So kung mabilin ka dresyang kalibutan, kasi siyempre hindi man i-applicable sa mga tumulo. Oh, I believe sa study natin sa last things, kay bago maabot ang Ginoo, bago mag-abot ini, ti ang mga tumulo right now, yeah, ma-rapture. Kagamoy ng tudlo sa scripture, we can support that. I have a study on that about Daniel chapter 9, nga ang natawag natin 7 years tribulation. Why na di ang church? In fact, from Revelation chapter 4, no, to the chapter 19, hindi mo makita nga gin-mention ng church because the church in heaven, gin-rapture na tayo mo, and we will return with the Lord. Pero masubuha biyan, kumabilin ka dire, ti batunon mo yan ini yung mark? Tituod mo kita, no? Maya pangautan ka ng ulo, saan sa batunon mo ini yung mark? At least mapatay makagyapon. Pero at least kung utan ka ng ulo because you believe in the Lord Jesus Christ, hindi mo ini pagbatunon, iti, you know, hindi kayo magpimpir, no, sang samag-suffer ka for all eternity. I tell you, during the tribulation time, grabe ang natawag na tundra, challenge sa mga decision sa tao. That's why it's easier kung mamati ka subong, kagbatunod mo si Kristo, mga personal manuluwas, para hindi na maglambot sa sinang kabudlayan. But I tell you, madamong mabilin sining kalibutan, ano ka makahalanuklog sinang tinion. I pray, ikaw nga Kristuanon, sugiran mo gid imo pinlangga sa kabuhi, kay whether you like it or not, but this is going to happen. Sa liwat ang tubuas niyong alagad, Pastor Pedro Tabag, God bless you.